zvyky a pranostiky. Objevujte s námi krásu ukrytou v českých tradicích.
Červen je obdobím nejintenzivnějšího a nejkrásnějšího ptačího zpěvu. Má ale zcela reálné vysvětlení. Ptáčci si označují své teritorium, také lákají své protějšky ke hnízdění a zpěv určuje i sounáležitost ptačích rodin. K 15. červnu, tedy polovině měsíce, se váže pranostika.
Svatý Vít bere ptákům píšťalky. Na svatého Víta konec veselého léta.
Ale to ne. 15. června přeci není konec veselého léta. Jedná se ve skutečnosti o nenápadný předěl, kolem kterého ubývá nejjásavějších a nejnápadnějších ptačích projevů. Ptačí rodinky už se našly, uhnízdily a vyvedly mladé. Je ponatřásání.
A jsme opět v chalupě paní Skopové, je období letnic, závěrečné období letnic, protože je polovina června. Paní Skopová, letnice, my už jsme o nich hovořili v minulém dílu před 14 dny, ty trvají na pomezí května a června, letnice je pravděpodobně svátek léta.
Dá se skutečně to nazývat jako svátky léta nebo toho raného léta. A je to asi tak, že se to víceméně kryje s těmi křesťanskými svátky svatodušními. Letos jsme to měli tak, že jsme mluvili toho 31.5. nám to vyšlo, že bylo seslání Ducha Svatého. A potom následující neděli je tedy Nejsvětější Trojice a po něm přijde v týdnu ve čtvrtek Boží tělo. Takže ono to zahrnuje téměř 14 dní, ty svatodušní svátky se o tom mluví. Něco obdobného je v tom lidovém prostředí právě to období těch letnic, které taky zahrnují čas, dejme tomu, do toho svatého Jána, i když taky to není pravidelné, protože se to víceméně váže na ty křesťanské svátky svatodušní, ale je to jenom taková určitá návaznost, protože jak jsme o tom už leckdy mluvili, tak to prolínání těch původních předkřesťanských svátků a těch církevních katolických svátků se nám velmi prolíná a prorůstá a vznikají takové určité novotvary a zajímavosti.
Je pravda, že církev proti těmto zvykům brojila, ale nicméně už byly před církví a 200 let v jednom kuse v našich českých krajích tyto svátky, jízdy králů například, už jsou. Já jsem se dočetla, že právě v tomto roce ve Vlčnově bude 200letá jízda králů.
No to už je požehnaný čas. Skutečně už dlouhá doba a tuším, že ani ta válka vlastně ji nepoznamenala žádné zvraty režimu, že těm lidem nevzali tuhle tu krásu, tu obřadnost, která tam na tom Vlčnovsku existuje už těch 200 let. A je to tak, že opravdu vlastně to spadá do období, kdy se víceméně na té vsi objevuje kůň jako nejenom reprezentace, která patřila té šlechtě, to byla výsada vrchnosti a měšťanstva mít vlastnit koně.
Proto tyto svátky jsou jenom těch 200 až 300 let, ano, nebo
ano,
ani
ano,
ne svátky,
ale jízdy králů, tady vidíte, že se zase mluví o těch králích, čili tam přísluší tomu králi a té královské družině jízda na koni. I když pravda je, že legenda o tom králi Matyáši Korvínovi, který v polovině 15. století prchal před pronásledovateli, protože prohrál nějakou bitvu a prchal na Moravu a skrýval se právě v tom ženském oblečení král a jeho praporečníci a legrůti, ta družina, která ho doprovází s velikou parádou.
A už máme, proč tento zvyk vzniknul.
Oni dodnes tam mají určitý úzus, ten rituál probíhá neměně, takže zvolí napřed nějakého chlapce dlouhý čas předtím, řekněme 9 až 11 let, to jsou takový adolescenti, půvabný mládenec, měl by to být panic zase opět. A on se navleče do těch ženských šatů, naškrobených límců a toho všeho té parády a celou tu cestu, ten průvod, kde jede na koni, na velmi vyšňořeném koni, tak drží v ústech růži právě, aby nepromluvil a neprozradil svoje pohlaví. A ty koně původně asi byly ověnčeny kvítím, protože tak se hodně používaly ty ratolesti a čerstvé květy, které v tu dobu plně rozkvétají. No a tam právě se nám objevují to, co v mnoha jiných obyčejích českých i moravských i slezských se objevuje, třeba i v období masopustu a tak dále, že tam je ten plampač, to je vlastně ten předřečník, který neustále u každého stavení se zastaví a teď provolává hýlom, hýlom, poslouchajte, a tam právě si vymyslí vždycky na každé to stavení, jako jestli tam mají hezký děvče, tak to neopomene říct. A někdy to bývají i takové docela peprné narážky, co se tam v tom stavení událo. Samozřejmě se nejmenuje naplno, ale všichni vědí, o co jde. A je to takový jako trošičku malinko dryáčnický, ale nicméně musí ten plámpač musí mít velký dar slovesnosti, aby v té řeči vázané to dokázal pohotově říct. Tam třeba slyšíte hýlom, hýlom, poslouchajte, utarantují cesta samý oblázek, že tam roste dcérka jako obrázek. A nebo třeba hýlom, hýlom, přibylovit sklépek z drobného kamení, vylézají z něho šohajci moc znavení a tak dále, a tak dále. Prostě musí u toho být ta zábava, legrace, ale nesmí to být urážlivé, musí být určitá míra vkusu.
K 15. červnu se váže ještě další pranostika.
Na svatého Víta celou noc svítá. Na svatého Víta hlava ještě nespí a u nohou již svítá.
I když neplatí, je zajímavé její vysvětlení. Zmatek udělala výměna kalendářů juliánského za gregoriánský v 16. století. Ten juliánský se jednou za čas, tedy za 4 století, předcházel o jeden den a ono se to od 4. století nastřádalo. Takže letní slunovrat byl v pranostice poněkud posunutý.
Paní Skupová, my jsme hovořili o Moravě, o zvyku na Moravě, jsou tyto zvyky i v Čechách?
No, dnes už zřídka kde. Ale samozřejmě, že to bylo na celém území Čech v tomhletom období letnicovém. Tam vlastně byly všechny ty zvyky vázány na jednak oslavu panenství dívčího, té čistoty, čistoty vody, očistné moci ohně, těch ratolestí a květů, které mají tu největší moc před svatým Jánem, ty čarovné byliny. A zároveň to byla oslava takové té mládenecké odvahy, statnosti a soutěživosti taky. Takže tyhle ty hry, jízdy králů, různé divoké honění na koni, kdy honili toho krále, když ho dohonili, ho vykoupali v řece. A nebo třeba z jižních Čech je úžasná paráda, to je jízda králů, která ale se diametrálně liší od té jihomoravské, protože na tom Slovácku to je postaveno na té legendě, kdežto tady to je lidové divadlo naivní, kde je celá ta družina, jsou tam i duchovní a král, královna a ty praporečníci a další a vojáci. A všichni jsou oblečeni do březové kůry. Oni mají tu kůru, která se sloupe ze stromu, tak jim vytváří těm mužům brnění i takové koruny, těm dámám jakoby korzety. Teď třeba i duchovní z toho mají udělaný kvadrátek, jak známe ten biret.
Na hlavě.
Ano, Jana Nepomucka, tak to mají na hlavě. A kromě toho jsou ozdobeni přírodním materiálem, což je úžasná jednak barevnost, ale i takové trošku to právě to staroslovanské, pohanské, kdy oni jsou ozdobeni kapradím, červeným jetelem a červenými růžemi a pivoňkami.
Takže to jste mě připomněla pohádku. Honza málem králem se pohádka jmenuje. To znamená,
no,
tam pravděpodobně výtvarník.
Že i ten výtvarník využívá vlastně reálie a atributy těchto prvků obřadů českých.
To byla jízda králů, ale v tomto období jsme hovořili, paní Skopová, že byly ještě další zvyky, především zvyky mládenců na vesnicích,
soutěživost. Ano. Musím se zmínit například o těch pasteveckých hrách. Při těch svatodušních svácích tam byl zvyk, že vždycky ráno za úsvitu vyháněli dobytek a ten pastevec, který první přihnal to své stádo na pastvinu, tak ten se nazval králem, vzal si tu korunu a hůl, jakoby ty atributy královský. Druhý ten byl pánem a ten poslední, který se opozděl, přiběh poslední s tím dobytkem, tak toho nazvali hovniválem a ten byl teda opravdu vysmíván. To musím označit téměř za šikanu, protože představte si, že oni mu pověsili na krk žábu a to ještě ve středověku údajně on musel té žábě ukousnout hlavu. Takže to je hrozný, ale v pozdějších dobách tu žábu nahradili vytvarovanou z marcipánové hmoty, zeleně obarvenou, takže to už potom nebyl problém, že jo,
to už byla dobrota. Tu hlavu.
A on musel vylézt na strom a teď si mu všichni jako vysmívali a tak. Takže to právě byly zase tyhle ty soutěživé hry a tam se dělali tance s holemi, s tyčemi, s těmi pasteveckými holemi. Takže to jsou všechno takové obřady, které navazují na naprosto primitivní soutěž, kterou můžete vidět třeba i u zvířecích mláďat, kde oni se perou o takové prvenství, kdo se delší dobu třeba udrží na nějakém vyvýšeném místě a kdo ho vykouše, vyštípe pryč. Tohle to vlastně je v těch zvířátkách, tak zřejmě i v lidech prostě takový to, já jsem odvážný a já vyšplhám nejvýš a já doběhnu nejdál a mám nejlepšího koně, a takže je to tak, no, pořád to v těch lidech přetrvává.
Červen ve chvílích, když odpočívali, nesekali trávu, kdy nebyly ještě senoseče, soutěžili. Paní Skopová, to se váže k dalšímu zvyku a to jsou zvyky královniček.
Ano, královničky, je to takový půvabný zvyk, to už se dostáváme od těch chlapců, od mládenců právě k dívkám a k oslavám panenství. Královničky, to bylo obchůzka kolední, nešlo vlastně o nic. Vytvořili z těch dívek takový průvod, královskou družinu, a vedli si pod baldachínem, který připravili z velkého šátku, který se nazýval turečák, kašmírový šátek, pestrý, který uvázali na 4 tyče v rozích a nesli ho jako baldachín nad tou královničkou, která většinou byla půvabná, ale drobná dívenka, kterou napentlili, ověšili věnci, růžemi a vší tou přírodní nádherou, ale jediná z nich šla bosa. A oni zpívali tu Naše královna bosa chodí, tluče si nohy o kamení a prosíme, žádáme. Prostě ono to bylo víceméně taková jakoby prosba o milodary pro tu chudou královnu.
Proto bosa.
Tak, ano. A někdy se stávalo, že jí doprovázel král, ale protože to byl panenský obřad, tak i ten král byla dívka, sice trochu statnější, vyšší, urostlejší, ale byla převlečená za muže, za krále, nesla žezlo a to jablko v ruce, nebo dřevěný meč jako na ochranu té králky, takže takhle oni šli a zpívali a koledovali, a když si vykoledovali nějaký ty vajíčka, slaninu nebo sádlo, omastek, mouku, tak potom si na louce na ohníčku udělali takovou škvařenicu a takovou svačinku, takže to bylo víceméně taková spíš zábava dívčí. Ale tahle ta zábava, ta se mění v takovou věc spíš jako magickou a velmi starobylou, a to je právě čištění studánek. To, myslím, jsme zmiňovali v našem minulém povídání.
Protože tento díl i předcházející se týká celého toho období letnic.
Ano, pravda. Takže řekneme si spíš o dalších záležitostech té milostné magie, které souvisí už se svatým Janem Křtitelem.
V lidovém prostředí byla mimořádná moc přisuzována zejména svatojánským bylinám, které se užívaly k léčení lidí i hospodářského zvířectva. Uveďme si pro ilustraci alespoň několik rčení, která se vážou k rostlině, jež nechyběla v žádném výčtu svatojánských léčivých rostlin.
Černý bez nad doktora jest. Nevoní příjemně bezinková šťáva, ale zdraví dává. Před kozičkou klekni, před heřmánkem smekni.
Malá zajímavost. Při starých selských gruntech lze někde dodnes nalézt určitý počet léčivých rostlin, které jsou pozůstatkem někdejších zelených lékáren. Černý bez spolu s česnekem medvědím platili za zvlášť účinné léčivé rostliny již u starých Slovanů. Jejich výskyt v krajině je proto v archeologii využíván jako indikační znak při vyhledávání staroslovanských sídlišť.
Protože máme veselé období skoro léta a my jsme hovořili o letnicích a vy jste nás, paní Skopová, připravila na magii svatého Jána, která bude 24. června. Magie.
Tak to ale musíme předběhnout, protože teď je 14. června, ale do toho svatého Jana nám zbývá 10 dnů a to vlastně ty vědmy, bylinářky a lidové léčitelky měli nejvíce napilno, protože sběr těch léčivých bylin se musel odehrávat do té půlnoci svatojánské, protože pak už prý ty byliny ztratí svoji léčivou moc. Takže celé tohleto období, kdy naplno rozkvétají louky, tak vždycky, když ta rosa opadne, tak ta bylinářka vyšla do luk, ale i do lesa a tam trhala všechno to bejlí, jak se říkalo, které pomáhalo, které je úžasné, kterého bychom si měli nesmírně vážit. Já nejsem, že bych preferovala lidový léčitelství před klasickou medicínou, ale pravda je, že bylinky pomáhaly, vždycky pomáhaly velmi a když nepomohly, tak aspoň neuškodily.
A prý ve 12 hodin, když slunce je nejvýše na obloze.
Když stojí v hlavách, ano, tak se sbírají.
Které byliny?
No to by byl výčet, Janičko, to by jsme byli tady ještě o hodinu, ale jitrocel, šťáva z jitrocele je úžasně léčivá na otevřené rány. Potom různé čaje, třezalka, potý se dobře spinká. Kontryhel, ten kundrlátek, ten léčí je dobytek, ale i gynekologické obtíže žen. Samozřejmě mateří douška, bez a heřmánek a chrpa na oči a světlík lékařský. A to bych tady přeříkala celého Matioliho a další autory, to ani nemůžu.
A s kterými bylinkami budeme čarovat?
Čaruje se samozřejmě s černobílem, s lipovými ratolestmi, ale to se zmíním potom až přímo s tím svátkem svatého Jana Křtitele. Já jenom bych chtěla v souvislosti s těmi kořenářkami a s těmi čarodějkami lidovými říct mojí vlastní úvahu, že skutečně oni kromě toho bylinářství, které velmi dobře znali, a to byla praktická léčba těmi bylinkami, masti různý, liskosti valu z měsíčku lékařského, dodnes se to dělá, tak oni kromě toho využívali zaříkávání, vykuřování a takovou tu magii právě, to divadlo. A já si myslím, že to je taková věc, která na toho člověka psychicky velmi působila. A to je strašně důležitý pro vyléčení člověka, když vidí, že se s ním někdo zabývá, že začne věřit, víra tvá tě uzdraví. Ale tohle to je právě věc, která té klasické medicíně zoufale chybí. Taková ta účast a to, že si s tím člověkem dá práci, že nepospíchá, že už zase nevolá dalšího, aby tam nastoupil do ordinace, že prostě ta bába kořenářka přišla, teď nad tím člověkem šel jak kroužila rukama, všechny nemoci zaháněla od něho a teď hodila hrst těch blin, no to zavonilo. A tohle to vlastně je v podstatě šamanství, to je lidový léčitelství všech primitivních národů, ale věřte, nevěřte, já znám řadu lidí, kteří tohle to všecko prodělali, ať to bylo třeba někde na Sibiři, nebo někde až na Čukotce, nebo u Indiánů a ti lidé, to jsou velmi vzdělaní lidé a přesto všechno tvrdí, že to mělo svý opodstatnění a své účinky.
Další nepřesnost. V novém gregoriánském kalendáři dnes letní slunovrat nastává sice kolem 21. června, ale lidová pranostika s ním naložila stejně jako se všemi klimatickými a zemědělskými jevy. Stáhla jej k nejbližšímu významnému svátku, v tomto případě ke svátku svatého Jana Křtitele 24. června.
O svatojánské noci si dny podávají ruce. Na svatého Jána noc není žádná.
A dostali jsme se k svatému Jánu. Paní Skopová má svatého Jána před chalupou, plastiku dřevěnou. Vám se líbí svatý Ján?
No, to já musím trošku upřesnit. Já jsem si ho vybrala z těch všech svatých, kteří padali v úvahu. To nebyla věc sakrálního významu. Já prostě jsem zachránila kmen Jilmu před tím, aby se spálil v kamnech. Jilm je takový ohrožený strom, chudák, trpí tou grafiózou vůbec celosvětově. A tady soused měl takový krásný strom, tak musel porazit, protože usnul. Ale to dřevo bylo naprosto zdravé, čili já jsem tam vydlabala takovou niku do toho, nechala jsem si odborně posadit do terénu ten sloup a do něho jsem vyřezala svatého Janíčka. Původně jsem přemýšlela o svatém Janu Nepomuckém, o Florianovi, o svatém Vavřinci, který zase 10. srpna, ale já jsem potřebovala nějakého svatého, aby byli všichni souboráci ne na prázdninách, na dovolení, aby jsme se mohli scházet a dělat si takové svatojánské slavnosti.
Šarovat.
No, ale mě ten Jan se líbí i vůbec, jako je to krásné období nejdelšího dne, nejkratší noci. Říká se, že na svatého Víta, že hlava líhá a u nohou svítá, nebo na svatého Jána není noc žádná. Ten Janíček prostě mě se líbí. Já ale bych mluvila o tom, že předchází letní slunovrat, který byl velmi a velmi významným datem pro Kelty, staré Slovany, vůbec všechny tyhle ty předkřesťanské národy a etnika, která tady sídlila na našem území. A vůbec celosvětově to období bylo vždycky velmi významné, protože to sluníčko se jakoby láme a ten letní slunovrat paradoxně přesto, že je nejdelší den a nejkratší noc, tak to sluníčko se začíná od nás dalovat. A bylo potřeba různou magií, obřady a dokonce oběťmi, které nebyly jenom zvířecí, ale za těch dávných dob i lidské oběti, aby to slunce se usmířilo a aby zase o tom zimním slunovratu se začalo vracet. Takže to je velmi významné. A jak už jsme taky mluvili a ještě budeme, že to rané křesťanství si uvědomilo, že právě ty významné termíny v životě pohanských kmenů nevymítí, čili se snažilo zasadit svoje ústřední svátky nosné právě do těch plus minus, do těch termínů těchto právě pohanských obřadů. Takže i tady vidíte, že se to jaksi hodilo, že ten svatý Jan Křtitel toho 24. června přichází právě 3 dny po tom letním slunovratu.
Podle starého zemědělského kalendáře, který má 8 období ročních, tak je to ono léto?
No to už vlastně začíná to plné léto, to samozřejmě, protože senoseč je v plném proudu, senoseč se většinou začínala na svatého Antoníčka, také ne vždycky, já třeba už mám dávno po senách, protože letos to je všecko spíšené, ale ty vědmy museli ty blinářky si pospíšit, než ty louky se posečou, že? Tak museli ten sběr udělat. No takže to je vlastně ten slunovrat, to je zásadní svátek, ale ten svatý Jan se slavil i v lidovém prostředí, protože toho Janíčka oni si uchopili jako symbol zamilovanosti, on je patronem spousty řemesel, ale ta magie milostná, ta je k tomu svatému Jánovi směřována.
Svatojánská noc.
Ano, ta je magická, ta má spousta kouzel v sobě, jednak dívky se snažily zvědět, jakého dostanou ženicha, takže si upletli věneček z devatera kvítí, dali si ho pod polštář.
Které kvítí to je?
No, já vám řeknu upřímně, že to taky úplně přesně nevím. Já si myslím, že to není ani nikde přesně striktně zaznamenáno, co by to mělo být, ale samozřejmě, že to budou takové bylinky voné, jako je třeba mateří douška, ale květ třezalky. Určitě tam byla polajka, to je vlastně šalvěj luční.
Aha.
To známe i písničky Polajko, polajko, bazalička. Prostě i to se dávalo do těch vonic. To, co je voňavý kořeníčko, tak třeba i ten tymus, tymián. To prostě si myslím, že víneček si udělali ten věneček z takového materiálu, který asi měli. Nevím, jestli to bylo skutečně závazný. V podstatě asi nikde se to nedočtete přesně, protože taky záleží na lokalitě a co zrovna rozkvétá, taky to není pokaždý stejný.
Takže se vrhneme do půlnoce svatojánské.
No, takže ten věneček si připravíte, dáte si ho pod polštář, dovíte se, na koho máte čekat, na koho se těšit. No a ta noc svatojánská, to jsme trochu předběhli, protože to dalo trošku příprav. To se nemůže takhle jenom hop do té noci, ale to dalo dost práce. Většinou se to slavilo mezi mládeží a ta měla za povinnost pást, jak dobytek, tak drobnější zvířectvo hospodářský. Takže všecko se odehrávalo na nějaké společné pastvině a tu museli připravit tak, že připravili ten svatojánský oheň. A ten svatojánský oheň má svoje náležitosti. Oni museli najít nějakou chvojku, to byla většinou jedla nebo dlouhý štíhlý stromek, který celý oloupali z kůry a jenom ten vršek zelený nechali a dívky na to upletly spousty a spousty věnečků z květin. Zarazili tuhletu chvojku do země a kolem ní potom nastílali ten oheň. A ten oheň se kladl tak, že se vždycky dala vrstva suchého chrastí a na něj zelené chvojí. Zase suché chrastí, zase chvojí, aby to bylo prokládané, aby to vonělo a zároveň, aby to nehořelo tak rychle.
Nekouřilo to se?
Ano, samozřejmě, to v podstatě jim nevadilo, že jo? To byla taky magie. Tohle to, když připravili, tak šli domů si udělat to, co měli za povinnosti a potom večer možná už tím harmonikářem nebo někde s celou muzikou, když se jim to podařilo, tak se odebrali v průvodu a prostě šli na tu pastvinu a tam zapálili slavnostně, když začala první hvězda svítit večernice, tak zapálili oheň a v kolu, v takovém chorovodu, tancovali kolem toho ohně hořícího a čekali, až přehoří ta chvojka, až spadne na zem a tam potom byl zase boj o ty věnečky, protože oni těmi začouzenými věnci ovíjeli rohy dobytka a věřili, že ten dobytek užitek, že bude dávat, že bude mít tučný dobrý mlíko, hojnost mléka a tak dále. Takže taková prosperitní magie. No a ta milostná pak spočívala v tom, že naložili teprve ten oheň, aby hořel jakoby vydatně, a po dvojicích, mileneckých dvojicích, skákali přes ten oheň. No a bylo v tom i kousek právě té odvahy, a to děvče, když se drželo pevně za ruku toho mládence, tak to jako bylo takové vyjádření, že mu věří, že jí celý život ochrání a podrží a tak. No a potom za to, když se to všecko povedlo, tak mu dala prstýnek, a ten prstýnek tajně upletla z vlastních vlasů a z takových těch droboučkých skleněných korálků, a to byla taky taková magie milostná, protože takový prstínek, když ten mládenec nosil na ruce, tak určitě byl zamilován až po uši a nikdy už se té dívky nevzdal.
Paní Skopová, a pohádky o Zlatém kapradí, Zlaté kapradí a Svatojánská noc?
No vidíte, lidi pořád toužili po těch pokladech. Víme to z toho velkopátečního hledání pokladu, otvírání země. A tady to bylo něco jiného. Tady o té Svatojánské noci se věřilo, že vlastně rozkvétá mocný zlatý květ kapradí. A když jste tedy chtěla ten zlatý květ získat, tak jste musela jít do lesa, musela jste kolem udělat kruh, takový ten magický kruh, prosít po to kapradí bílý nový šátek. A ten květ, zlatý květ, když jste ho našla, samozřejmě, tak ho setřást do toho šátku, odnesl si ho, a tím jste získala štěstí, bohatství, ale navíc jste měla porozumět řeči zvířat a ptáků. Já si myslím, že se to nikdy nikomu nepodařilo. A pokud by se to podařilo, tak se dovíme takové věci. Já bych si to ani nepřála, věřte mi.
A na závěr, kdo to byl svatý Jan?
No, Sanctus Johannus Baptista, svatý Jan Křtitel, to byl člověk velmi významný mezi těmi svědci křesťanskými, protože on byl jenom o 6 měsíců starší než Ježíš, ale toho Ježíše pokřtil a byl ten, který ten rituál křest vodou vlastně zavedl v tom křesťanství. Ale ten křest se tehdy dělal ponořením do vody, třeba do řeky, nebo potom se to tedy transformovalo, ten křest, jenom svěcenou vodou, že se polije mimínku hlavička. Takže ten svatý Jan Křtitel taky skončil neblaze. Zase jak Cherche la femme, ve všem hledej ženu, ta Salome si přála jeho hlavu, takže vlastně mu byla sťata hlava a podána jí na stříbrné míse, taky někdy je s tímhletím jako atributem. Ale většinou je zobrazován, tak jak já ho tady mám, takovou ve snaze udělat takovou jako lidovou plastiku, tak je s beránkem a s knihou a s křížem náručí a je oblečen do takové prosté, protože on byl dlouho na poušti poustevníkem a strojil se do nějakých velbloudích kůží, takže to byl ten svatý Jan Křtitel Baptista.
Nejkrásnější roční doba je kolem Jana Křtitele v Sena. Jaké bývají letní noci v Sena? Je teplo, ticho, jemný vánek zanáší do vsi vůni schnoucí trávy na lukách a vůně kvetoucích lip se s ní spojuje, aby proudili až na dno srdce lidského a zmámili je sladkou blažeností. Večerní šero trvá k půlnoci, raní šero začíná hned po půlnoci. Těžko znamenat hranice mezi včerejškem a zítřkem. Josef Holeček.